Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedeljak je 9. oktobar, a ovo su najvažniji vesti. Suđenje za slučaj državnog udara nastavljeno sa slušanjem još jednog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. Sud u Sarajevu oslobodio Nasera Orića optužbi za ratne zločine nad Srbima, protest porodica žrtava i zvanične Banja Luke. U Briselu nova runda pregovora o Brexitu. Amerikanac Richard Thaler dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju. Pola vijeka je od smrti Ernesta Che Guevare. U emisiji smo se između ostalog bavili otvaranjem istrage protiv bivšeg dugogodišnjeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, a o kojoj ima malo zvaničnih informacija.
Interesuje me prosto vaša reakcija na ovu informaciju da ste osumnjičeni.
Nemam nikakvih reakcija.
A hoćete mi samo reći ko je pravni zastupnik ako ste ga odabrali da bismo pratili za dalje?
Ne mogu da vam dam nikakvu informaciju.
Šta kažu u Mansu, Dejan Milovac?
Mi svakako pozdravljamo u Mansu bilo kakvu aktivnost kada je u pitanju procesiranje Miomira Mugoše, jer smo do sada podnijeli više krivičnih prijava i smatramo da je glavni grad tokom njegovog mandata bio oštećen za više desetina miliona eura i da je ovaj posao sa carinama samo jedan posao koji je štetan i koji bi tužilaštvo trebalo što prije da razmotri.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iznošenjem odbrane okrivljenog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. Knežević, koji se tereti da je član kriminalne grupe koja je pripremala teroristički napad, odbacio je krivicu, izjavio da ne razumije optužnicu, istakavši kako je tu riječ o montiranom političkom procesu protiv Srba. Bivši komandant u armiji Bosne i Hercegovine Naser Orić oslobođen je optužbi za zločine nad Srbima na području Srebrenice i Bratunca 1992. godine. Orić, kojeg Bošnjaci smatraju ratnim herojem, a Srbi zločincem, uhapšen je 10. juna 2015. u Bernu po potjernici Srbije. Njega je Haški tribunal 2006. osudio za ratne zločine po jednoj tački optužnice na 2 godine zatvora za indirektnu odgovornost za smrt 7 i mučenje 11 srpskih zarobljenika. Oštra reakcija Banja Luke na oslobađajuću prvostepenu presudu suda u Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je srpske kadrove u sudu i tužilaštvu BiH da napuste te institucije.
Ovo je tačka od koje dalje rad suda i tužilaštva od nas neće imati nikakvu podršku. Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U ovom bloku još jedna vijest. 45-godišnji državljanin Crne Gore uhapšen je u Portugalu zbog sumnje da je švercovao 400 kg kokaina, vrijednog oko 20 miliona eura, prenijeli su podgorički mediji. U istoj akciji lisice na ruke stavljene su i 58-godišnjem Italijanu. Vijest o hapšenju i zapljeni droge prenijeli su italijanski i portugalski mediji koji nisu naveli identitet osumnjičenih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Među posljednjima stigla iz Stockholma Nobelova nagrada za ekonomiju pripala je Richardu Thaleru sa Univerziteta u Chicagu za doprinos boljem razumijevanju psiholoških i društvenih mehanizama u donošenju odluka investitora i potrošača. Time je završena ovogodišnja sezona dodjele Nobela koji su dodijeljeni u oblasti medicine, hemije, fizike, ekonomije, književnosti i mira. Francuska neće priznati Kataloniju ako jednostrano proglasi nezavisnost, poručila je francuska ministarka za evropske poslove Nathalie Loiseau. Ukoliko bude usvojena deklaracija o nezavisnosti, ona će biti unilateralna i neće biti priznata, istakla je Loiseau za CNN News, prenio je Reuters. Nova peta po redu runda pregovora o Brexitu, odnosno o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije, počinje danas u Briselu. Britanska premijerka Theresa May nada se da će pregovori uskoro preći u drugu fazu, koja se odnosi na buduće trgovačke odnose. Prva etapa pregovora odnosi se na postizanje dogovora o tri pitanja. Sudbine evropskih državljana u Velikoj Britaniji, o granici sa Irskom i financijama, odnosno iznosu finansijskih obaveza Londona prema Evropskoj uniji. Njemačka kancelarka Angela Merkel i njena konzervativna demohrišćanska unija navodno su prihvatili kompromis sa svojim bavarskim saveznicima, Hrišćansko-socijalnom unijom, prema kojem bi se ograničio broj migranata u Njemačkoj, javili su izvori bliski pregovorima. Načelni dogovor postignut nakon cjelodnevnih pregovora u Berlinu ima cilj da okonča dvogodišnji sukob dvije sestrinske grupacije i omogući formiranje vlade sa novim mandatom kancelarke Merkel. Najmanje 12 ljudi, uglavnom djece, udavilo se kada je potonuo čamac sa izbjeglicama naroda Rohinđa, koje su putovale rijekom u Bangladeš. Do sada iz Mjanmara izbjeglo oko 519.000 Rohinđi, od kada je vojska pokrenula žestoku ofanzivu protiv pripadnika te manjinske muslimanske zajednice, čiji su militanti napali policijske i vojne položaje u mjanmarskoj državi Rakine. U pregledu vijesti još jedna informacija. Na današnji dan prije 50 godina ubijen je Ernesto Che Guevara, Argentinac koji je bio jedan od vođa kubanske revolucije. Pred smrt svom egzekutoru je poručio: pucaj, ubićeš samo čovjeka. Che Guevara je zarobljen 8. oktobra 1967. u selu La Higuera u Boliviji, gdje je i likvidiran 9. oktobra. Smrt Che Guevara unovčili su mnogi sa kojima je bio u kontaktu. Porodica, prijatelji i oni koji su učestvovali u akciji u Boliviji, a od toga što je Che skončao u školi u La Higueri, to bolivijsko selo i dan danas živi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednji u nizu optuženih u slučaju držani udar, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Milan Knežević, 3,5 sata iznosio odbranu na okolnosti koje se odnose na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. Knežević tvrdi da nije kriv za krivično djelo koje mu se stavlja na teret i optužuje politički vrh Crne Gore i tužilačke i policijske državne organe da su namjestile kompletnu aferu držani udar zbog političkih ciljeva. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Demokratske narodne partije, članice Demokratskog fronta Milan Knežević, odbacio je navode iz optužnice koja ga tereti za učešće u državnom udaru u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. U optužnici se navodi da je Knežević više puta boravio u Rusiji, da je bio dio kriminalne grupe koja je trebalo da nasilno obori vlast u Crnoj Gori, te da je učestvovao u organizaciji i koordinaciji dijela koja se vežu za pokušaj sprovođenja državnog udara. Knežević je u 3,5 sata iznošenja odbrane između ostalog negirao da je u Rusiji boravio kako bi dogovarao nelegalne aktivnosti, već da su, kako je rekao, njegove aktivnosti bile isključivo političke u smislu zvaničnih sastanaka sa predstavnicima Putinove Jedinstvene Rusije.
Nije me fotografisao ni Šmakov, ni Popov, niti sam na bilo kakvom groblju u Moskvi na Novodevičjem kladbišću dogovarao državni udar i terorizam i rušenje ustavnog poretka u Crnoj Gori.
U svoju odbranu Knežević je između ostalog saopštio da nije želio da ode iz Crne Gore kako bi izbjegao suđenje, iako je to, kako je rekao, mogao da učini.
Ja sam napuštao Crnu Goru i posle 16. oktobra. Da sam imao šta da krijem i da sam se krio od bilo koga, ne bih sad bio ovdje. Da sam sarađivao sa Šišmakovim i sa Popovim, vjerojatno bih sad negdje u Peterburgu ili Krasnodaru ispijao votku i gledao preko interneta ovaj proces, sprdao se i pričao: evo ja se izvukoh, nemamo čega da se krijem. Ja nisam nikoga evakuisao.
U optužnici se navodi između ostalog da je Knežević na završnom skupu u okviru kampanje za parlamentarne izbore pozvao pristalice da se pripreme da nakon izbornog dana u večernjim satima pripreme se za nasilje, koristeći sintagme juriš i vrhovna komanda. Knežević je rekao da je to apsurd, iznio ovakvo obrazloženje:
monstruozno, iskonstruisano. Jeste činjenica da ja 14. oktobra zajedno sa kolegom Andrijom Mandićem najavljujem da ćemo mi izvesti državni udar. Pa ako smo mi neka organizovana kriminalna grupa, zavereničko društvo, crna ruka, beli pištolj ili šta znam ja, car Nikolaj Romanov, pa kako ćemo pred 10 i 15.000 ljudi da najavimo državni udar? Pa nikad niko u istoriji državnih udara nije najavljivao da će da izvede državni udar, osim izgleda Andrije Mandića i mene.
Knežević je između ostalog saopštio da nikoga od ostalih optuženih ne poznaje. Navode u optužnici u kojima se govori o likvidaciji bivšeg premijera Mila Đukanovića, Knežević je rekao:
ja o Milu Đukanoviću mislim sve najgore, i u političkom i u ljudskom smislu. Ali nikad u životu ni meni, ni bilo kom iz Demokratskog fronta nije palo na pamet da se fizički obračunava sa njim ili da likvidira njega ili bilo kog člana njegove porodice. Želimo u skladu sa zakonima ove države legitimnim sredstvima da dođemo na vlast.
Knežević je saopštio da on podiže optužnicu protiv crnogorskog političkog vrha zbog, kako je rekao, stvaranja lažnog državnog udara.
I nakon ovog procesa vijeka treba da dođe novi proces u kojem će na optuženičkoj klupi biti Milo Đukanović, Duško Marković, Zoran Pažin, Milivoje Katnić, Saša Čađenović i ostali članovi NN organizovane kriminalne grupe iz Demokratske partije socijalista.
Optuženi Knežević Milan, da, pominjanjem imena, a nakon toga i navođenjem da su članovi kriminalne grupe, upućuje uvredljive riječi.
Knežević je odbio da odgovara na pitanja specijalnog tužilaštva i suda, a glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je Kneževićev iskaz nazvao fikcijom.
Moram kazati da ovo što je optužen iznosio predstavlja jednu fikciju, i to književnu fikciju. Te književne fikcije su sjajne, književna fikcija je jako opasna ako su nju počeli vjerovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Beogradu se javnosti obratila Jelena Milić, kćerka Branke Milić, jedna od optuženih u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan u Crnoj Gori. Ona iznijela tvrdnje da su njenoj majci, koja štrajkuje glađu, ugrožena osnovna ljudska i građanska prava. Istovremeno kritikovala je diplomatsko predstavništvo Srbije u Crnoj Gori, a za pomoć se javno obratila i samom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Njeno obraćanje pratio je Ognjen Zorić.
Jelena Milić, ćerka optužene Branke, koja je pre 11 dana otpočela štrajk glađu zbog, kako je tada rekla, brojnih kršenja njenih prava, na konferenciji u Beogradu iznala je tvrdnje da njena majka ne dobija negu kakvu zahteva njeno zdravstveno stanje, te da se i dalje nalazi u pritvoru, iako je, kako tvrdi, i tužilac saglasan da za to više nema osnova.
Prva i osnovna stvar je da se već u martu mesecu prošle godine, znači 2016. godine, pet ljudi koji su se izjasnili krivima, njima je određena kazna od 5 mjeseci zatvora. Znači, oni su već kažnjeni sa 5 mjeseci zatvora, a njoj je danas godinu dana kako sedi u pritvoru i taj pritvor je produžen na neodređeno.
Jelena Milić na konferenciji u Beogradu pozvala i na rešenje koje u slučaju o određivanju pritvora njenoj majci doneo Ustavni sud u Crnoj Gori maja ove godine.
Kojim se usvaja njena žalba na pritvor i to sljedećim rečima. Utvrđuje se da je rešenje Vrhovnog suda Crne Gore podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo iz člana 29 stav 1 i član 2 i 2, član 30 stav 1 Ustava Crne Gore i član 5 stav 1 tačke Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.
Svoju majku i ostale optužene u slučaju državni udar Jelena Milić naziva taocima, a kritike iznosi na račun diplomatskog predstavništva Srbije u Crnoj Gori.
Ono što je najbolnije u svemu, najbolnije je da se diplomatsko predstavništvo Srbije uopšte ne izjašnjava po tom pitanju. Znači, imaju pravo da budu prisutni na ročištu, sem predstavnika ambasade Velike Britanije, niko nije prisutan od diplomatskih predstavnika Srbije i Crne Gore, Srbije u Crnoj Gori.
Branka Milić, podsjetimo, privedena je 16. oktobra 2016. a na teret joj se stavlja da je bila u grupi koja je pripremala nemire u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, odnosno da je učestvovala u planiranju napada na skupštinu te zemlje. Na početku svedočenja, Branka Milić, inače označena i kao pripadnica četničkog pokreta u Srbiji, odbacila je navode ove optužnice. Kako je u Beogradu rekla njena ćerka, Branka Milić trenutno se nalazi na infuziji, odbija da uzima hranu, ali prihvata da uzima tečnost. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se u Crnu Goru. Specijalno državno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju naredilo je istragu u slučaju Carine, a tim povodom je u svojstvu osumnjičenog saslušan bivši dugogodišnji gradonačelnik Podgorice i donedavni ambasador u Ljubljani Miomir Mugoša. Predrag Tomović podsjeća na detalje iz tog slučaja, kao i na druge afere u kojima se pominje ime nekadašnjeg neprikosnovenog vladara glavnog grada, kako su Mugošu nazivali njegovi neistomišljenici. Slušamo Predraga Tomovića.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je naložena istraga u slučaju Carine, kao i da je bivši gradonačelnik Miomir Muguša saslušan kao osumnjičeno lice. Zbog tajnosti i zaštite istražnog postupka, više detalja iz tužilaštva nisu mogli da nam saopšte. Inače, proteklog vikenda gotovo svi domaći mediji objavili su informaciju da tužilaštvo Miomira Mugušu sumnjiči da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u poslu u kojem je prema ranijim informacijama opština Podgorica oštećena za preko 11 miliona eura. Za sada ostaje nepoznanica i to da li je Mugoša jedini osumnjičeni u slučaju Carine. Pokušali smo da povodom informacije da je protiv njega pokrenuta istraga dobijemo komentar od gospodina Mugoše, ali smo nakon kraćeg razgovora ostali uskraćeni za više detalja.
Interesuje me prosto vaša reakcija na ovu informaciju da ste osumnjičeni.
Nemam nikakvih reakcija.
A hoćete mi samo reći ko je pravni zastupnik ako ste ga odabrali da bismo pratili sve dalje?
Ne mogu da vam dam nikakvu informaciju.
Podsjetimo, nevladina organizacija MANS je 17. oktobra 2007. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu podnijela prvu krivičnu prijavu protiv Mugoše i direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića zbog sumnje da su u postupku prenosa prava opštinskog zemljišta na kompaniju Carine zloupotrebili položaj i oštetili budžet glavnog grada za preko 11 miliona eura. Ta prijava je godinu kasnije odbačena, a predmet zapečaćen. Ipak taj slučaj je ponovo otvoren u novembru 2015. godine na prijedlog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. U međuvremenu 2010. godine Osnovni sud u Podgorici poništio je ugovor opštine i kompanije Carine o prodaji opštinskog zemljišta iz 2007. Na javnoj licitaciji ponuđeno je više od 13 miliona eura za zemljište, ali je posebnom pogodbom kupca i prodavca prodato za 2,5 miliona. Vlasnik Carina Čedomir Popović važio je za Mugušinog bliskog prijatelja i saradnika, a smatralo se i da Muguša lično u formalno Popovićevom biznisu ima svoj udio. Dejan Milovac iz Mansa za Radio Slobodna Evropa pa podsjeća na ključne informacije do kojih su oni došli tokom istraživanja slučaja Carine.
Najprostije rečeno, vrijedno gradsko zemljište na ovaj starom aerodromu je prodato od strane Mimira Mugoše kompaniji Carine mimo tendera i za vrijednost koja je nekoliko puta bila niža od one koje bi to zemljište postiglo da je bilo prodato na javnom tenderu. Govorimo o nekoj razlici od 7 do 8 miliona eura koje je Čedomir Popović, vlasnik kompanije Carine, niže platio, odnosno manje platio, to zemljište staro mezer. Da li je Mimir Mugoša dobio nešto za uzvrat od kompanije Carine, da li je u pitanju bila korupcija, da li je bilo u pitanju mito i koji je njegov iznos, je nešto što prvo treba tužilaštvo da istraži kada je u pitanju ovaj slučaj.
Kasnijom odlukom Vrhovnog suda kompaniji Carine je naloženo da vrati zemljište od 15.205 kvadrata, a glavnom gradu da toj firmi vrati 2,5 miliona eura koliko je plaćeno sporno zemljište. I pored toga što je zemljište odlukom Vrhovnog suda vraćeno u vlasništvo glavnog grada, Mugoša je krajem 2011. godine donio odluku o ponovnom prenosu zemljišta na Carine i to po istoj cijeni kao i 2007. kada su prvi put sklopljeni sporni ugovori. Dejan Milovac iz Mansa kaže da slučaj Carine nije jedini u koji je umiješan bivši gradonačelnik, pa bi, kako kaže Milovac, tužilaštvo trebalo da se pozabavi i tim sumnjivim poslovima bivšeg prvog čovjeka glavnog grada Crne Gore.
Prije svega govorimo o nekoliko slučajeva gdje smo utvrdili da je planska dokumentacija glavnom gradu mijenjala kako bi se ili legalizovali zgrade ili omogućavalo da investitori kao što su Čelebić, kao što je Zeta gradnja, kao što je Normal Company mogli da grade više stvari nego što je bilo originalno predviđeno planom. I naravno nekoliko slučajeva još razmjene zemljišta, legalizacije objekata i nelegalnog rušenja nelegalnih objekata.
Ime Miomira Muguše, koga su tokom višegodišnjeg stolovanja na mjestu prvog čovjeka glavnog grada mnogi nazivali neprikosnovenim vladarem Podgorice, pominjano je u javnosti i u slučaju izbacivanja sa posla slabovide Marijane Muguše zbog psa vodiča, a pogotovo u vezi sa napadom na ekipu Vijesti, kada su se tadašnji gradonačelnik i njegov sin Miljan fizički obračunali sa fotoreporterom tog lista Borisom Pejovićem i urednikom Mihajlom Jovovićem, koji je tada zadobio i teške tjelesne povrede. Tokom tog incidenta, gradonačelnikov sin, tada mladi diplomata, prijetio je novinarskoj ekipi i isukanim pištoljem. Inače, prije dolaska na mjesto gradonačelnika Podgorice, Miomir Muguša radio je u Podgoričkoj hirurškoj klinici, a neko vrijeme bio je i direktor kliničkog centra Crne Gore. Tokom 90. bio je ministar zdravlja, pa onda rada i socijalnog staranja, da bi jula 2000. bio izabran za predsjednika opštine Podgorica, a 2006. na neposrednim izborima za gradonačelnika glavnog grada, član je vladajuće Demokratske partije socijalista. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje se bavimo crnogorskim pričama. Dok se šuška o mogućim frakcijama i podjelama u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, Liz Dan prenio je navodno pismo 100 nezadovoljnih članova DPS-a koje su uputili lideru partije Milu Đukanoviću. O čemu je riječ i kakve su reakcije u samom DPS-u, čućemo od Lele Šćepanović.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je za Radio Slobodna Evropa demantovao danas postojanje pisma i njegov sadržaj koje je danas objavio Podgorički list Dan, a prenio dio portala i društvenih mreža, koje je navodno potpisalo 100 radom vlade nezadovoljnih članova Demokratske partije socijalista i poslalo predsjedniku te partije Milu Đukanoviću. Na pitanje da prokomentariše postojanje pisma i njegov sadržaj, Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa ovako odgovara.
Čiste gluposti.
Da li je predsjednik DPS-a Milo Đukanović dobio pismo koje je navodno potpisalo 100 dugogodišnjih članova partije na čijem je čelu, a objavio list Dan, danas nije bilo moguće saznati u kabinetu Mila Đukanovića, jer niko od ljudi zaduženih za medije nije odgovarao na pozive naše redakcije. Potvrdu ili demanti nije bilo moguće dobiti ni u kabinetu političkog direktora DPS-a Tarzana Miloševića, koji danas nije bio dostupan. Prema pisanju lista Dan, koji je danas na naslovnoj strani objavio i faksimil pisma, ono je navodno potpisano od strane 100 dugogodišnjih članova Demokratske partije socijalista i upućeno na adresu Mila Đukanovića, lidera DPS-a. Ti članovi su navodno nezadovoljni radom vlade premijera Duška Markovića, a prvenstveno činjenicom da u Crnoj Gori još nije formirana poreska policija, kako navode, bilo obećano. Nezadovoljni su navodno i zbog bezakonja koje vlada u Crnoj Gori, ali kako je navedeno i zbog toga što posao u Crnoj Gori dobija samo rodbina onih koji su na funkcijama, piše u tom pismu. Iako se godinama u Crnoj Gori spekulisalo o mogućim sukobima unutar Demokratske partije socijalista i postojanje različitih partijskih frakcija, sukobi u DPS-u, ukoliko ih je bilo, ostajali su strogo kontrolisani u okvirima partije i daleko od očiju javnosti, a jedini sukob u DPS-u sa kojim je crnogorska javnost bila upoznata datira još iz 97. godine prošlog vijeka između Mila Đukanovića i Momira Bulatovića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.54 svijet. Sjedinjene Američke Države i Turska uvele su međusobnu restrikciju viza nakon što je zaposleni u američkom konzulatu u Istanbulu uhapšen pod optužbom za špijunažu. Najprije su SAD saopštile da suspenduju sve neimigrantske vize za Tursku, da bi par sati kasnije Ankara uzvratila istim mjerama. To je još jedan korak u udaljavanju Turske u odnosima sa Zapadom, nakon što je Ankara, članica NATO-a, već prethodno zahladila odnose sa Evropskom unijom, naročito Njemačkom. Više Biljana Jovićević.
Hapšenje zaposlenika američkog diplomatskog predstavništva u Istanbulu. Drugo je po redu u proteklih godinu dana uz još najmanje desetak američkih građana koje su turske vlasti uhapsile pod optužbom za još nedokazane veze sa vjerskim učiteljem u egzilu u Sjedinjenim Državama, Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara optužuje da stoji iza neuspješnog pokušaja puča 15. jula prošle godine. Gulen živi u Pensilvaniji i njegovo izručenje Ankara je tražila bez mnogo uspjeha. Nekadašnji je prijatelj i saradnik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i on sam negira bilo kakvu umješanost u pokušaj puča. Zaposlenik američke ambasade uhapšen prošle sedmice, Metin Topuz, optužen je za špijunažu i pokušaj izbacivanja turske vlade i ustava. Turska državna agencija Anadolia izvijestila da je navodno Topuz komunicirao sa bivšim policijskim šefovima 2013. godine u istrazi za korupciju, te sa 121 osobom umiješanom u pokušaj puča i 100 ljudi koristeći šifrovane aplikacije za poruke na mobilnom telefonu. Američka ambasada saopštila je da su duboko uznemireni hapšenjem. Prethodno je u martu u južnoj provinciji Adana uhapšen Hamza Uluđaj, prevodilac američkog konzulata u Adani pod optužbom za navodne veze sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, PKK i njenim milicijama. Među najmanje desetak američkih državljana uhapšeno je u Turskoj i američki hrišćanski pastor Andrew Brunson, koji već više od 20 godina živi u Turskoj i koji je u zatvoru više od godinu dana također zbog navodnih veza sa Fethullahom Gulenom. Prošlog mjeseca je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao da Sjedinjene Države vrše pritisak na Tursku da im vrati, kako je rekao, klerika, dok istovremeno sami odbijaju da im izruče drugog klerika, misleći na Gulena. New York Times je objavio prije dva dana da se osim pomenutog hrišćanskog misionara u zatvoru u Turskoj, nakon Erdoanovih čistki, nalazi Nasin naučnik, američki državljanin turskog porijekla Serkin Golge. Američki zvaničnici su, navodi New York Times, pokušali, ali bezuspješno, izvršiti pritisak na turske vlasti, uključujući i lične apele potpredsjednika SAD-a Mike Pence-a Erdoanu, kao i pismom koje je potpisalo 78 članova kongresa. Američki zvaničnici su za sada nemoćni da osiguraju njihovo oslobađanje i, kako navodi New York Times, sve očiglednije da su uhapšeni i postali potencijalna moneta za trgovinu u dugotrajnim naporima Turske da natjera američku vladu da im izruči Gulena. Prošlogodišnji pokušaj puča, nakon kojeg je uslijedilo proglašenje vanrednog stanja, turske su vlasti iskoristile za hapšenje desetina hiljada vojnih zvaničnika, policajaca, sudija, tužilaca, novinara, akademika, profesora, nastavnika i drugih javnih djelatnika u čistkama koje su Tursku kao članicu NATO-a udaljile od svojih zapadnih saveznika. Više od 100 000 ljudi također je otpušteno iz javnih službi u proteklih godinu dana.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na samom kraju, hrvatski pisac, novinar i scenarista Ante Tomić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u Hrvatskoj, onima koji odlučuju o kulturi, a sa kulturom nemaju nikakve veze. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori o tome kako se u javnom diskursu sve više tolerišu fašističke parole i u tom pogledu pravi paralelu između Hrvatske i Srbije.
Prije par godina sam mislio, bilo mi čak sramotno je to priznati, ali malo bi bilo olakšavajuće da Hrvatska nije tako luda kao Srbija. Mi recimo nismo imali pojave kao što su Dveri. Nismo imali tako otvorene fašiste na našem političkom sceni ili makar su oni bili toliko marginalni da ih se nije ni primjećivalo. Međutim, danas, u ovom trenutku, Hrvatska čini mi se luđa u tom smislu od Srbije. Imamo užasnije političke pojave nego Srbija u ovom trenutku. I one se svaki dan sve snažnije. Čini mi se zato jer je i ta nekakva umjerena, tobože, umjerena desna vlast, nekakva građanska desnica, toliko uplašena od tih radikala da im ne usudi otvoreno suprotstaviti.
Kompletan intervju sa Antom Tomićem pročitajte na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Suđenje za slučaj državnog udara nastavljeno je sa slušanjem još jednog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. Sud u Sarajevu prvostepenom presudom oslobodio je Nasera Orića optužbi za ratne zločine nad Srbima, protest porodica žrtava i zvanične Banja Luke. U Briselu nova runda pregovora o Brexitu. Amerikanac Richard Thaler dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju. Pola vijeka je od smrti Ernesta Che Guevare. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.